Annan september 1970, Skúli Þórðar Grunnvíkings, Sundstræti 13 á Ísafirði.
Amælis ríma til Jóns Rafnssonar. Jóhannes og Köllumorti. 16. mars 1949. Fyrst er mannsöngur, Skúli Þórðar allar raula þetta. Armi í spenna, gull hlaðs grund, garma brenna, heitri lund. Barmin í kenna og hringa hrund, armi og penna flegjum stund. Sætan í teiga, suttum sem jöð, saman eiga stefin glöð. Leggja meiga í lopnar kvöð, lótur sveig og enni slund. Sætan í teiga, sittungsmjöð, saman eiga stefin glöð. Leggja meiga í lopnar kvöð, lótur sig sveiga og enni slöð. Slík er okkar auka þrá, utan í flokka maður þá. Sætláu stokknu með henni hjá, horfir lokka safnið á. Svo kemur sjálf ríman. Rekkur heitir í Rafnsson Jón, rauðan skreitir í bolsatrón. Í halsi sveitar svarið flón, segja neitrað bölvað grjón. Löngum í sá á landi og sjón, logum í bláum sig sló. Og frá gráum rammi hjó, hvergi smáar drán sig kló. Hann eigi dauða, hrættist þá, honum í sauð og kraumað á. Þegar auðvalds í hræstninni rá, hugðist í snauðan mannaði flá. Augu ljónsins urðu smeyk, öfug sjónsins í hryggla veik. Mútu þjónsins í þjókta bleik, þegar Jónsi fór á kreik. Saup hann í kveljur sveldi blóð, svifti jeljum lundin hlóð. Ef í heljar opin sjóð, átti að selja land og þjóð. Fjalliði gnata, gjörði brætt, gífur rata, tóku rætt. Margur kratin fór þá flatt, fegur í matarpottin dætt. Reynt var valið hugar mið, hjarta kalið þjóvalið. Svart og galið fjekka í frið, félagi Stalin glotti við. Reynt var valið hugar mið, hjarta kalið þjóvalið. Svart og galiði fjekka í frið, félagi Stalin glotti við. Þessi maður megin knár, mjög svo gladur alltaf klár. Vopna hraður hvergi sár, hefur staðist í 50 ár. Fólkið krakkar, kerlingar, karlar skakkir hér og þar. Honum þakkað hann þeim var, hlifðar stakkur þegi spöngar. Aðra hálfa öld hann skal, auðvalds bjálfum steipa í val. Stinga kálfum krata í mal, kepla sjálfan hann í bæl.